Начная свабода да заўтра засталося паўгадзіны. Я Алена Радкевіч правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ вось якія тэмы. Турызм у Менску для замежнікаў. А пытанне свабоды, што варта паказаць у сталіцы замежным турыстам? Як прымаюць турыстаў у менскіх гатэлях? Мы пагаворым, ці патрэбны Менску начны грамадскі транспарт, раскажам пра чарговую прэм'еру ў тэатры Янкі Купалы, аблогі беларускага інтэрнэту, начная чытанка ды іншая да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Наталя Суленкова яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
У Менску пачаўся суд над актывістамі незарэгістраванай арганізацыі партнерства Мікулам Астрэйкаем, Энірай Браніцкай, Цімохам Дранчуком і Александрам Шалайкам. Іх абвінавачваюць у кіраванні арганізацыі, якая парушае правы і інтарэсы грамадзянаў. Судовы працэс закрыты. Міністр унутраных справаў Беларусі Уладзімір Навумаў заявіў, што падчас ператрусу ў кватэры супрацоўніка амбасады Латвіі ў Менску была знойдзеная парнаграфічная прадукцыя. У Міністэрстве замежных справаў Латвіі заяву спадара Навумова называюць абсурдам. Маці і сястру зняволенага былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Александра Казуліна не пусцілі на спатканне з ім у турэмны шпіталь. І апошнія навіны з розных краінаў свету. 5 сталых сябраў Рады бяспекі ААН дасягнулі пагаднення ў пытанні тэксту новай рэзалюцыі, што да ядзернай праграмы Ірану. Паводле праекту рэзалюцыі, Тэгеран атрымае час да канца жніўня, каб спыніць узбагачэнне ўрану. У адваротным выпадку супраць Ірану будуць уведзеныя дыпламатычныя гандлёвыя санкцыі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў заявіў, што дзяржсакратар ЗШ Кандаліза Райс прылятае заўтра на блізкі ўсходзе, правядзе перамовы з лідарамі Ізраілю і Лібану. Тым часам сёння ўжо 17-м днём працягваліся ізраільскія паветраныя ўдары па аб'ектах на поўдні Лібану. Сёння загінулі як найменей 5 чалавек, 4 былі параненыя. ААН выводзіць сваіх назіральнікаў з пазіцыі ў паўдзённым Лібане. Гэтая рэакцыя на моцныя абстрэлы цягам апошніх дзён. Сёння камітэт ААН па правах чалавека заклікаў ЗШ неадкладна зачыніць усе сакрэтныя турмы, дзе ўтрымліваюцца падазраваныя ў тэрарызме. Іран ізноў адхіліў абвінавачэнні ў тым, што падтрымлівае шыіцкую экстрэмісцкую групоўку Хезбала ў яе змаганні супраць Ізраілю.
Наталя Сулянкова, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Начная свабода. Да заўтра засталося 27 хвілінаў. Працягнем турыстычную тэму і пагаворым, наколькі прыцягальны Менск для замежных турыстаў. Міжнародныя інфармацыйныя каналы Euronews і Euroспорт плануюць запусціць відэаролік пра славутасці Менску. А бліжэй да восені з'явіцца рэкламны фільм-прэзентацыя пра Менск. Мэта гэтых праектаў – папулярызаваць сталіцу Беларусі ў якасці прывабнага турыстычнага аб'екта. Ці можна назваць Менск будучай турыстычнай меккай? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле адмыслоўцаў, турыстычны экскурсійны патэнцыял Менску складае каля 60 гадзінаў. І вось інфармацыйна-турыстычны цэнтр Менск абяцае ўвосень распачаць серыю аўтобусных экскурсій па сталіцы. Іх будзе каля 50. Асноўны аўтобусны маршрут пачнецца ад чыгуначнага вакзалу і скіруецца па праспектах незалежнасці пераможцаў, праз гістарычны цэнтр дасягне спачатку новай нацыянальнай бібліятэкі, а потым акадэміі фізвыхавання. Паводле дарэктара турцэнтра Менск Віталія Машачкова, зместу экскурсій надаецца вялікая ўвага.
Заканчваем кантрольны текст. Согласіце, што арганізоўваць такого рода экскурсію нужна быць очень асцярожным в фактах, которые будут излагацца. Текст будзем рецензіраваць у известных історыкаў, чтобы там не было никаких ошибок.
Штогод Менск можа прымаць да 500 тысяч замежных турыстаў, але робяцца толькі першыя крокі дзеля іх зручнасцяў. Напрыклад, мапы, схемы турысткай інфармацыі з выкарыстання використанням ангельської мови. Неузабаві з'являться стрілки, указальники, піктограми для того, щоб турист і сам мог обійтися без гіда. Покуль що основний прибиток дають ностальгічні тури для виходців з Білорусі, транзитні, а так само тури для вернікаў чи женихов, які хочуть знайсти менскую невесту. Але у столиці покуль тільки один готель, який може претендувати на европейский узровень. Гэта готель Менск. Отсутність інфраструктури адчуваецца і ў ваколіцах. Супрацоўнік фірмы Топ-Тур Генець Кісель згадвае музей у Строчыцах.
Строчыцы, я некалькі разоў уже на спатканнях таких офіцыяльных адносіў пытанне, што зрабілі інфраструктуру там лепшую. Да, нашого часу так мало что зроблено. Там маю на увазі кавярні національної кухні, туалеты для туристов. Строчыцы, такі аб'єкт цікавы, не распрацаваны, на жаль.
Затое ў наступным годзе будзе пачата рэстаўрацыя Лошыцкага сядзібна-паркавага комплекса. Гэта адна з двух турыстычных зон Менску. Яшчэ адна зона – гістарычны цэнтр, які таксама ў стадыі рэканструкцыі. Дык вось, у 2008 годзе Лошыца будзе мець зусім іншы выгляд, абяцае Віталь Машачкоў.
Через пару лет у нас практически в центре города может появиться такой оазис самобытности. Такая своеобразная туристическая мекка. Экскурсию, которую сейчас разработали по Лошыцкому усадебному комплексу, полностью на белорусском языке.
А корреспондентка «Свободы» провела у Менску опытание, что варто замежникам показать у белорусской столицы.
Коли до мене приїжджають мої сябри з Росії, я їм, звичайно, показую усе те, що ми можемо бачити тут, на цій вулиці, так само на Немізі. І возле ракі ми, звичайно, гуляємо. Я ще ми ходимо в музеї, ці, наприклад, на спектаклі які-небудь. Усе. Їм вельми подобається, що наш город вельми чистий. І люди вельми подобаються.
Я, наверное, показав цирк, філармонію на Якуба Колоса, дворец республіки, площадь Октябрьскую. Наверное, показав би остров сльоз.
Я би показала Немігу, площадь Победы, площадь независимости. Как-то трудно, потому что ко мне подруга должна была из Москвы. Она мне все показывала. А я потом задумалась, приедет в Минск, что же такое хорошее, интересное рассказать?
Троецкое предместье, Немига, Лоша Перемоги, Кастричинская, Лоша Незалежности. Мабуть, все. Ну и сам проспект Скорины.
Город показываем. Показываем площадь Победы, бывший проспект Машерова. Вводим по универмагам. Очень даже нравится им ЦУМ тоже. Свободный такой, просторный. В театр иногда ходим. Театр Янки Купалы. На Комсомольском озере аквапарк. Туда ходим. Ну, с детьми приезжают.
Троицкое предместье, центр города. Библиотеку сейчас можно показывать. Это можно в ресторан сказать старый.
Ну, але турыстычны бізнес сёння наўрад ці можа быць паспяховым без камфартабельных гатэляў. Як прымаюць турыстаў у менскіх гатэлях, высвятляў Міхал Стэльмак.
У беларускай сталіцы каля паўсотні гатэляў. З іх ці не ў самым зручным месцы знаходзіцца Менск. Гаворыць начальнік службы маркетингу Жанна Глушнёва.
Отель необыкновенно удобен для гостей столицы, так как расположен на пересечении основных магистралей нашего города. Он расположен в центре Минска, рядом с историческими памятниками, рядом с железнодорожным вокзалом. Находится на главной магистрали. Отель Минск первый и единственный в нашем городе отель класса 4 звезды.
Гэтая установа належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Паводле спадарэння Глушнёвай, са сталічных гатэляў Менск самы камфартабельны для гасцей. Разом з тим, як виникає з коштів його номерів, і самий дорогий.
Ціна на номер тариф залежить, звісно, від того, який це номер – одномісний, двохмісний, однокомнатний, двохкомнатний. Від 140 доларів до 840 доларів – це президентські апартаменти. Кстати, цінник у нас єдиний і для граждан Республіки Білорусь, і для іноземних граждан.
Як стверджає спадарня Глушньова, такі кошти не з'являються перешкодою для туристів, коли повстає питання вибору готеля. Між тим, поводле моїх назіранняў, клієнтами Менску найперш з'являються не туристи, а діловые люди, дипломати, представники шоу-бізнесу. Шэраг гатэляў у Менску лічыцца трохзоркавымі. У іх ліку Беларусь, уражанні яго гасцей.
Россия.
Первое впечатление пока хорошо.
Пока что
хороший.
Вид из окна очень хороший.
Красивый, чистый
городочек. Камушки, цветочки, так здорово, так похоже на стоимость.
Пока что приемлемо.
Бассейн нас устраивает, цена. бассейны пойдем?
Бары нас точно не интересуют, там цены заоблачные, мы уже изучили.
Отель «Беларусь» проводит иншую ценовую политику для клиентов. Нумары у им больше танные, чем все у четырехзорковым Менску. Апроч того, розница кошты нумару для громадзянов Беларуси и иншаземцев. Например, туристу из Немеччины проживание у двухмясцовым нумары будет каштовать 30 евро, у той час, як беларусу, каля 13 евро.
Однако большинство менских отелей не имеют зорок. А прежде іншого наведникам хотелось бы, чтобы их сустракал как минимум ветливый персонал. Что еще может уявлять проблему для туриста – отсутность ночного громадского транспорта у Менску. Про причины этого спробовал доведаться Олег Рузделович.
Ці потрібен Менску ночний громадський транспорт? Таке питання я задав намісніку начальника Мінської управи городського транспорту Володимиру Конопченку. Господар Конопченко зауважив, що агульного міркування колегів він не ведає, а що до його особистого міркування, то йому хоча й відмовне.
Социально значимый транспорт должен обеспечить потребности города в перевозках именно в дневное активное время, на работу, к месту, за покупками. Но, извините, в 2 часа ночи приезжает кто-то с другого города, но уже человек рассчитывает, что надо взять такси. То есть объемов постоянных работ не будет.
Подчас нашей размовы господар Конопченко зазначил, что Радио Свобода первым из медиа поднимает питание про ночный громадский транспорт. Разом мы начали сгадывать европейские столицы – Прагу, Варшаву, Лондон, але спынились на тем, что по вдле чуток найлепш организована ночная праца у Берлине. Тих это так. Учора я адмыслова набрал телефонный номер Олега Алкаева, який уже некалькі гадоў живе в Берлине, и попросил его забить ночный рейд по берлинских улицах.
Ваш заказ выполнил. Проверил, как работает транспорт ночью, да? Работает исправно. Трамвайные линии работают круглые сутки, а метро и по-нашему электричка перерыв с 2 часов до 5 утра. В это время работают трамвайные линии. Через час трамваи ходят по всем направлениям.
Моё исследование было б неполным без меркования человека, які паводле професії датычны до ночного життя Менску. Віталь працює на таксоўцы службы 007. І он перакананы, што праз некалькі гадоў у іх і ночью будзе конкурент у выглядзе грамадскага транспорту. Але што да Віталя, то ён раіць ночным лазам життя не захапляцца.
Калі будзе в ноч не спаць, а гуляць, саб'єцца ваш біарытм, і ви будзеце себе дрэнна пачуваць. Раней рабіў у ноч. Вот теперь не хочу, потому что себе відчуваешь, як непонятно кто. От захода до усхода треба спать, вишивать.
Ночная свобода. До завтра засталося 18 хвилинов. И у завтрашнем вечеровом выпуску программы мы пропонуем вашей увазе несколько авторских передач. Сярод их будет и «Дом литератора». Я и ведущий Сергей Абламейко расскажет, про что пойдет гутарка у завтрашнем выпуску.
У завтрашнем выпуску «Дому литератора» Алена слухачи почуют письменника Владимира Орлова и поэта Владимира Некляева, критика Анатолия Сидоревича и поэтку Нину Матяш. Гаворка пойдзе пра пахаванага 27 ліпеня под Менском народного письменника Беларуси Янку Брыля. Прогучыць рассказ Ганны Запартыкі пра спадчыну Янкі Брыля, што захоўваецца ў архіве музеі літаратуры і мастацтва. Народны пісьменнік усё жыццё вёў дзённік. У архіве захоўваецца больш за 70 сшыткаў дзённікавых запісаў. Гэта больш за 5000 старонак. Слухачы даведаюцца, калі Янка Брыль дазволіў апублікаваць свой дзённік. А ў другой частцы «Дому літаратара» прапануем увазе слухачоў архіўны запіс інтэрв'ю Янкі Брыля корэспандэнту «Радіо Свабода» Міхасю Скоблу з нагоды 85-годдзя народнага пісьменніка. У тым інтэрв'ю Брыль закрануў шмат вострых пытанняў цяперашняга беларускага жыцця.
Таким чином, «Дом літаратара» завтра у вечеровым выпуску программы пасля 18 гадзіны. Вы на хвалях «Начной свабоды». Да завтра засталося 16 хвілінаў. Вось уже 15 год на каляды и Вялікдзень, а так само просто с нагоды какого-нибудь транспорта у Беларусь Хайди Нилторф регулярно досылая у Менск пакеты за денем, обудком, продуктами, грошима. Адрасатка немецкой женщине зусім невядомая, про ее Хайди в свой час рассказал ее муж. У 1990 годзе у немецкі гарадок Трэйзе прыйшоў ліст з Беларусі, які быў адрасаваны Маргарэт і Хайнрыху Хілтэлфам, якіх на той час ужо не было ў жывых. Іхны сын Герхард і нявестка Хайдзі ўсё ж адчынілі канверт. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Ліст до сім'ї Нілтолф був коротким. Добрий день, дорогі Маргарет і Хайнерих. Магчимо, ви згадаєте мене. У 1943 році я трапила в вашу сім'ю, і все остатнє життя дячне вам за те, що ви тоді врятували мене від гвалту. Так само дякую за вашу теплиню, яку я кожен день зустрікала, за любов до мене з боку ваших дітей. Я ніколи цього не забуду. При кінці ліста стояв підпис «Роза». Герхард Нілтолф одразу згадав 43-й, коли його батьки взяли у дом 17-годовую белорусскую девчину. Самому Герхарту на той час исполнилось 16. У часе войны ягоный батька Хайнрих працавал кіроўцам, и он транспортовал тяжко пораненных военнополонных с лагеря у шпиталь. У той день у город прибыл черговый техник с советскими военнополонами. Хайнриха вельми уразило тое, что техніку сярод мужчин была одна девчинка 17 год. Никто не ведал, чому яна опынулася у гэтым транспорте. И калі Хайнрих Нілтолф убачил яе, ён сказал, ёй не чого робити сярод жаўнераў. Хайнрих сказав, що хоче взяти дівчинку в якості помічницю в свою сім'ю. Окрамя Герхарда, у Нілтолфаў було ще троє дітей. Роза допомагала у хатній господарці, доглядала молодших дітей. У німецькій сім'ї дівчина прожила 2 роки. До її ставилися як до родної. Після того, як у Німеччину увійшли совєтські війська, дівчину відправили додому. Совість відновилася тільки про 45 років, і з того часу не спиняється. Говорить Хайді Нілтолф, після того, як тяжко захворив її муж, переписку з білоруською веде виключно яна.
Ja, also die Frage ist, ob tatsächlich überhaupt.
Так, справді. Питання, однак, у тим, наскільки варто говорити про гэта. Хайді не хоче, каб яны разом з Герхардом виглядали нейкими добродіями. Яны ведають, що Роза після смерті дачки засталася практично одна. Яна живе у маленькій кватерці на 9-м поверсі у блёшным домі. Має проблеми со зроком, ёй тяжко рухацца. 15 год тому яе пенсія у пераліку на німецькі гроші складала 25 дойчмарак. Чим можем допомагаем? Каже Хайді Нілтолф.
Ночная свобода. До завтра засталося 13 хвилин, и зараз летний альбом. Забытые, страшные, смешные слова вспоминая Винцес Мудроу. Сегодня гутарка про волосатиков.
У советской краине заусюды нечто забраняли и с нечем змагаліся. На моей памяти змагаліся с короткими спадницами, с жаночими штанами, с абстракционистами, с царковниками, с абстрактными гуманистами, с гумовой жуйкой и вообще немоведомо с чем. Однако самое затятое змагання разгорнулось с долгими волосами у хлопцев. Первые волосатики, такую мянушку отрымали у советским друку долговолосые молодёны, з'явились на менских улицах в 1965 году. На початку волосы были не надто долгими, закрывали лоб до паувуха. Моду на такий хайр спорадила група «Бітлз». Я почав зарастати у 7-м класі і мав з тієї нагоди шмат проблем. Батько поривався вигнати з хати, у школі не допускали до занятку, а тітки-сусідки, які цілими днями сиділи ля під'їзду, гукали у спину. Волосатик з 6-ї квартири, і діти кудли на воротнику, яка похабщина. Слово «волосатик» мело дарэшты адмоўную канатацыю і было збіральным вобразам дробнага злодзея. Хтосьці на дзьму ў тэлефоннай будцы. Хто на дзьму? Волосатікі. У цёткі Хадоры абтрэслі сад. Хто абтрэс? Волосатікі. Калі вучыліся ў 10-й класе, ля ўваходных дзвярэй дзяжурылі настаўнікі, якія не пускалі за даўгіх валасоў мяне да маіх сяброў Валерія Шлыкава і Анатолія Рыбікава на заняткі. Мы тады знайшлі выйсце, сталі залазіць у школу па супраць пажарнай лесвіцы. Узлезем на дах, пробяжимся меж комінов і нырсуем у поддашковый люк. Лазили так цілий місяць, аж пакуль у школу не приїхали нейкі правіральщики. Угледзели у окно, як вучні лезуть пасупраць пажарной лестницы. Подбегли до люка, і Анатолій Рыбіков, калі скакаў долу, на некага там ускочыў. Карацей давялося абкарнацца под нулёўку. Гэта было на пачатку 1971 году. Наступным разам я завітаў у цырульню толькі праз 5 гадоў. І то па накіраванні ваенкамату. Звычайна, калі прыпікала, мяне стрыг Валера Шлыкаў, а дапякала часцяком. Я тады ўжо вучыўся ў інстытуце, і некаторыя выкладчыкі вельмі хуравіта ставіліся да даўгіх валасоў. Памятаю, адзін па прозвішчы Елін, пабачыўшы мяне, мармытаў: «Вам можна граць бабу Ягу без грыму». Другі, выкладчык гісторыі КПСС па прозвішчы Чунару, тыскаў падчас лекцыі пальцам у мой бок і прамаўляў: «Вось і бацька Махно калісьці трэс кудлымі». І сёння, згадываючы тых выкладчыкаў і сваю няўрымслівую маладосць, кожен раз задоволено посміхаюся. А до усвідомлення, що був у совєтським театрі абсурду не стриженим Бовдєвом, а волосатиком.
Літній альбом «У понеділок» гутрика пойде про черги. Ночна свобода до завтра засталася 10 хвилин. У Національному академічному театрі ім'я Янки Купали відбулася прем'єра. Новий спектакль, присвячений 250-годдю Моцарта «Маестро», репетиція оркестра у двох частках, чергова режисерська праця Олександра Гарцуєва. У головній ролі зайняті молоді зорки театру Олександр Молчанов і Роман Подоляка. На прем'єрному показі присутнічала сама авторка, сучасний український драматург Марія Ладо, розповідає Валер Каліновський.
З п'єсою Марії Ладо, випускниці режисерського відділення Московського інституту кінематографії, Олександр Гарцуєв познайомився 2 роки тому. Цікава околичність, сама п'єса була написана у 97-му році, але сьогоднішня постановка в Купаламській театрі – її перше сценічне увасобленні. По словах автора, п'єса усім сподобалася, однак братися її ніхто не хотів. Олександра Гарцуєва маестро привабив нечаканим підходом до теми Моцарта і оригінальним сюжетом. У центрі уваги автора і режисера – льос творчої інтелігенції, а основний конфлікт п'єси – одвічне супротистояння Моцарта і Сальєри. У спектаклі зайнята практично уся молодь театра, актори середнього і старейшого покоління, що й не дивно, у п'єсі 26 дійних особов, амаль справжній симфонічний оркестр. 26 різних голосів і життєвих історій, серед яких головну партію виконує маестро, фантасмагорична фігура геніального Моцарта. Своїми враженнями від п'єси ділиться молода зорка купаловської сцени Світлана Зелянковська, зайнята у новій постановці.
Тема дуже цікава, навіть для актерів, тому що тема зв'язана з творчістю. Кожен з нас не ведає, що є геній, що ховається у кожному творчому чоловіку. Як знайти того самого генія і не згубити його? Як можна бути провідником того боского, що передається з небес? Я вважаю, що цю п'єсу тяжко було поставити. Вона така складана для постановки. У нас, мені здається, трималося.
Відзначим, що проблема творчості, тим не менш, не єдина тема драми «Маестро». У шматголосним творі, що виконують оркестранти, можна зауважити деталі життя сучасних людей, їх клопоти і проблеми, які є сугучні з тим, що переживають глядачі.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Ночная облога знов з вами. ЖЖ суполка Мінськбай. Нехта перемога адзначае. У нашай прапаганды з крэатывам, як заўсёды, туга. Нядаўна ў парушэнні ўсіх норм абшукалі дыпламата з Латвіі. Што здолелі прыдумаць штатныя ідэолагі, каб замяць скандал? Нічога новага. Гэты варожы імперыяліст, о жах, распаўсюджваў парнуху. Толькі дзеля гэтага і пралезлі адважныя беларускія пінкертоны у ягонае гнюснае лежбішча і выратавалі Беларусь ад заходніх прошукаў. Господиня нового цалком белорусскомовного сайту www.horod.x.by «Полосатка» пише: «Кожна перебудовує город под себе. І неважно, яким чином. Чи он просто добудовує гаубец до свого вікна, чи пересовує незручно поставлену смітницю, альбо створює новий монумент, будує черговий паркінг. Кожен робить усе махчимое для своєї зручності. Город – это одночасово и великий ледовый палац, и колер, у які пофарбованы рамы твоего окна. На головной сторонце сайту бухгалтеров www.buch.by дохтер пытается: «Народ, подкажите, на наступным тыдні в гости приезжает деловый партнер с Китая. Зовуть мистер по литерах M-I-N-G-H-U-I. Як же до его леп звертаться? Ну, допоможите человеку». Ночная облога, Дмитрий Подберезки. Ще сустрінемся.
Ночная свобода до завтра засталося 6 хвилин. І у ночной читанці на гэтым тыдні ми завершаем знайомство з вершами поэта Анатолія Іващенкі.
120. Ідзеш по МКАД. За поворотом неба раскрые свои обдоймы тебе и твоему авто. Злева вэлюм смуги, стякая з распаранай хмары, перафарбоўваючы ружовыя лес і аблокі, які ў яго фотошоп, з калонак вакол і ўзнутры, ірвецца гітарнае сола, і завісаю ў паветры разам з падступнаю думкай. Пад гэтымі песняй і небам, дайшоўшы да 140, разбіцца, распасціся ў хлам. Не горшы расклад, толькі вось, шкада, няма поруч цябе. Яна ці Яна. Дачку склічуць Яна, адпаведна. Яна прыйшла, калі туман, і золак танчыў на абрысах, і снег быў сне, і лес быў лысы, і праз яго твой цень ступаў. Яна прыйшла, калі туман, радкі ўсмоктваліся ў лёсы, і ўнутры цябе пялёстак, і кроў твая бы атрамант. Яна прыйшла, калі туман сцякаў бялюткаю прасцінай, працяты дзідамі ялінаў, яе імя ў ім інь і ян. Яна прыйшла, калі сляды разблытваліся ў паветры, і старадаўнія павер'і прыносіў вецер малады. Яна прыйшла, калі туман, яго глытаў я і быў ім п'яны, і вымаўляў бязгучна Яна, з'яднаная мы ў ёй. Аман. Першы называецца «Маё», ён датуецца 16 сакавіка і мае нейкае дачыненне да падзеяў, што пачалі адбывацца ўсю той момант, як нейкі такі імгненны водгук, магчыма, ён ужо крыху гэты верш нават састарэў, ось, але цікава паказаць яго слухачам. Выслізгвае бушчупак, пакідаючы слізь, у далонях, у валасах, ува мне. Знаёмыя радкі складаюцца ў некралог. Адзіная паэтка, падобная да нязменнай цыгарэты ў яе руках. Паветра вакол крыху хістаецца. Гэта тарпеды. Лятуць на святло свечак у нашых вокнах, у нашых вачах. Лепім налепкі, на ранак на іх сляды кіпцюроў. Лайно выцякае з тэлескрыні, на шпалеры, на фіранкі. І вось мы таксама ў сістэме. Угонараваныя сэрцамі птахаў, хварэем наш 5-1. Дыктарка цэлюць у твары сваёю жоўтай слінай. Дворнікі, што змываюць пляўкі з экрану, працуюць у найхуткім рэжыме. Маё сядае на паперу, курчыцца і шыпіць. А ў швайцарскіх гарах, у позе воіна, сядзіць чалавек і ўлагоджвае свой акіян. Як бы я хацеў зазірнуць яму ў вочы. Верш можна прысвяціць паэту Віктару Жыбулю. Сыры ранак, сакавік, сядаю ў аўто, грэю, рухавік. Рыфма выпадковая. Звыкла зашчоўкваю панель магнітолы, граю ў ліс. Пахістваюся ў такт, час вяртацца, вяртацца дамоў. Уздрыгваю, рука на маім плячы. Гляджу ў люстра, ззаду чэл ва ўніформе кантралёра. Ваш квіток? Няма. То плаціце штраф. Альбо выходзьце. Вядома, выходжу. Кантралёр застаецца.
У начной чытанцы паэт Анатоль Івашенка. Да заўтра засталося 2 хвіліны. Начная свабода прапануе правесці з гуртом «Піф-паф», які закалыхвае нас пятнічнай калыханкай. Дрымідрома, напэўна, гэта ўсё ж нешта пра сон.
Дрымідрома, дрымідрома, куделькай, дрымідрома, падчаўковай. Уставай, дрыма, уставай, дрыма, свёкор едзе, свёкор едзе, журбу вязе. А нехай едзе, а нехай едзе, а нехай вязе, а моя журба не такая. Моя журба, а моя журба не такая, а моя журба часовая. Дрымя дрыма, дрымя дрыма.
дрема, под куделькой дремне дрема, под шелковой уставай дрема. Уставай дрема, милая дя, милая дя, жишку вязя, а не хаедя, а не хаедя, не хаязя, яко жишка не такая, яко жишка. Я кожишка не такая, я кожишка ласка.